Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun payshanba 5-iyul, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda qotillik. Nijniy Novgorodda o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'ldirib ketildi. Tozalik. Toshkent ko'chalarini qo'lbola reklama va e'lonlardan tozalash kampaniyasi boshlandi. Reaksiya. O'zbekiston xalq harakati varaqalarini tarqatgani uchun 3 fuqaro hibsda qiynoqqa solingani xabar qilindi. Chegara. Farg'onada o'zbek-qirg'iz chegarasi yuzasidan muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlandi. Sayyoh asar. O'zbekistonlik rassomning Guinness kitobida qayd etilishi mumkin bo'lgan asari Praga tramvaylarida targ'ib qilinmoqda. Qadriyatlar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari islomiy to'y qilganlar bilan faol qiziqmoqda. Bular bugun batafsil yoritadiganimiz mavzular. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning xabarlari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabar. O'zbekiston delegatsiyasi MDH Mudofa vazirlari kengashining 62-chi sessiyasida qatnashadi. RIA Novosti agentligining xabar qilishi, bu haqda kengash kotibiyati matbuot vakili Mikhail Sevastyanov ma'lum qilgan. Uning aytishicha, O'zbekistonning MDH mamlakatlari aksarini o'z ichiga oluvchi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqani uning MDH Mudofa vazirlari kengashidagi ishtirokiga ta'sir qilmaydi. O'tgan hafta O'zbekiston KHSHTdan chiqish niyati bildirilgan notani tashkilot kotibiyatiga yuborgan edi. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini 99 yilda tark etib ulgurgan, 2006 yilda Andijon voqealaridan keyin g'arb davlatlari tanqid ostida qolgan Toshkent yana KHSHTga qo'shilishga majbur bo'lgan edi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Pokiston rasmiylari payshanba kuni mamlakat hududi orqali NATO yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish qayta yo'lga qo'yilganini ma'lum qildi. Seshanba kuni AQSh davlat kotibi Hillary Clinton o'tgan yilning noyabrida NATO havo hujumida 24 askarning halok bo'lgani yuzasidan samimiy hamdardlik bildirganidan keyin Pokiston tranzit yo'lagini ochishga rozilik berdi. 2011 yil noyabr oyidagi hujumdan keyin Islomobod tranzit yo'lini to'sib qo'yib, AQSh hodisa uchun rasman kechirim so'ramagunicha janubiy ta'minot tarmog'i deb ataluvchi yo'lakni ochmasligini aytib kelayotgan edi. Yuzaga kelgan vaziyat tufayli NATO Afg'onistonga yuklarni yetkazishda uzunroq masofaga ega bo'lgan Rossiya va Markaziy Osiyo orqali o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'iga bog'lanib qolgan edi. Ruminiya parlamentida ko'pchilikni tashkil qiluvchi liberal sotsialistik ittifoqa mamlakat prezidenti Traian Basescu'ni lavozimdan chetlatishga qaratilgan favqulodda majlisni boshladi. Bir kun avval parlament ikkala palatasi raislari hamda oliy sud a'zolari lavozimlaridan chetlatilgan edi. Parlament raislarining ikkalasi ham Basescu'ning partiyadoshi edi. Uch partiyani o'z ichiga oluvchi liberal sotsialistik ittifoq payshanba va juma kunlari markaz o'ngchi prezidentni impichment qilish masalasini muhokama qiladi. Solchi bosh vazir Viktor Ponta mamlakat konstitutsiyaviy sudining parlament qarorlari yuzasidan hukm qilish vakolatini bekor qilib, Basescu'ni impichment qilish uchun yo'l ochib berdi. Ukraina muxolifatining yuzlab tarafdori 2 kundan beri rus tili maqomini oshiruvchi qonunga qarshi Kiyevdan norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Parlament ko'pchilikni tashkil qiluvchi mintaqalar partiyasi seshanba kuni qabul qilgan qonun deputatlar o'rtasida mushtlashuvga ham sabab bo'ldi. Rus tilida so'zlashuvchi mintaqalarda sud, ta'lim va boshqa davlat idoralarida rus tilining ishlatilishiga imkon beruvchi qonunga norozilik bildirib, parlament raisi Vladimir Litvin iste'fo berdi. Qonun kuchga kirishi uchun uni prezident Viktor Yanukovich imzolashi kerak. Falastin rasmiylari 2004 yilda vafot etgan sobiq prezident Yosir Arofat o'limi sabablarini tekshirish uchun mayitni ekskumatsiya qilishga rozilik berdi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos chorshanba kuni sobiq yetakchi jasadini tekshirishda hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Shveytsariyadagi laboratoriya sobiq Falastin yetakchisi umrining so'nggi kunlarida foydalangan anjomlarda radioaktiv poloniy moddalari topilgan topganidan keyin Arofatning bevasi Suha jasadini sud tibbiy ekspertizadan o'tkazishga chaqirdi. Shveytsariya laboratoriyasi bu anjomlarni bevaning iltimosiga ko'ra tekshirdi. Chorshanba kuni Lozannadagi radiatsion fizika instituti rahbari Fransua Boshur anjomlarda polonium moddasi zararlari topilganini ma'lum qildi, lekin deya qo'shimcha qildi. U radioaktiv izotopning manbasi nima ekanini aniqlash uchun qo'shimcha tekshiruv o'tkazish kerak bo'ladi. Yaponiya parlament komissiyasi o'tgan yili Fukushima atom elektrostansiyasida ro'y bergan falokatga odam faktori sabab bo'lgan degan xulosani berdi. Payshanba kuni e'lon qilingan halokatga oid yakuniy hisobotida parlament komissiyasi hodisaga sababchi sifatida hukumat, nazoratchi idoralar va stansiyani ishlatgan TEPCO shirkatini, Fukushimadagi Daiichi zavodi sunamidan shikastlangan paytda tezkor choralarni ko'rmaganlikda aybladi. Tsunami oqibatida Daiichi zavodidan radioaktiv moddalar sizib chiqib, 10 minglab odamlar o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan edi. Voqeaga aloqador tomonlar fitnada ayblanib, bu bilan millatning yadroviy halokatlardan himoyalanish haqqiga xiyonat qildi deya ta'kidlanadi hisobotda.
Kunning informatsion manzarasi bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Oldimizda turgan 25-30 daqiqa davomida batafsil yoritadiganimiz mavzularning Nijniy Novgorodda o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'ldirib ketildi. Toshkent ko'chalarini qo'lbora reklama va e'lonlardan tozalash kampaniyasi boshlandi. O'zbekiston xalq harakati varaqalarini tarqatgani uchun 3 fuqaro hibsda qiynoqqa solingani xabar qilindi. Farg'onada o'zbek-qirg'iz chegarasi yuzasidan muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlandi. Rossiyaning Nijniy Novgorod oblastida uyushtirilgan suiqasd natijasida o'zbekistonlik bir fuqaro o'ldirildi, og'ir yaralangan yana bir o'zbekistonlik ayol shifoxonaga yotqizildi. Tergovchilar oddiy mehnat muhojiri bo'lgan bu shaxslarni o'ldirish kimga kerak bo'lib qolganini surishtirmoqda, deydi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
2012 yilning 28-iyunida Nijniy Novgorod viloyati Bogorodskiy tumani Novinki qo'rg'onida mahalliy politsiya xodimlari tomonidan o'qotar quroldan o'ldirilgan shaxs murdasi aniqlandi. Bu ma'lumotni Ozodlik radiosiga tasdiqlab bergan Nijniy Novgorod viloyat prokuraturasi rasmiy xodimi Janna Mardovinaning so'zlariga ko'ra, jinoyat joyidan Bogorodskiy tuman markaziy shifoxonasiga boshidan otilgan yana bir o'zbekistonlik ayol gospitalizatsiya qilingan.
Прокуратурный контроль взят расследование, да, возбуждено Богородским межрайонным следственным отделом по факту совершения убийства, являющихся гражданами Республики Узбекистан.
Нижний Новгород виляет прокуратурасы, Богородский туманлараро тергов комитас томандан, Узбекистан фукараларнын өлдірліші юзастан козатылген джинайишны өз назараты галды. Новинки Қорғандагы үйлерден бірді өлдірілген Узбекистанлик 48 яшли мехнат мухаджиры, ағыр яраланген аял эсэ, унин 44 яшли турмуш ортағы екенлігі аныкланды. Jinoiy ish yuzasidan tibbiy, kriminalistik, genetik va boshqa sud ekspertizalari tayinlandi, dedi jabrlangan o'zbekistonliklar haqida ortiqcha ma'lumot bera olmasligini Ozodlikka gapirgan prokuror Janna Mardovina. Prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra, o'ldirilgan shaxs va uning ayoli mahalliy fuqarolardan birining uyida xizmatkor bo'lib ishlab kelgan. Tergov surishtiruv ishlarini olib borayotgan Nijniy Novgorod viloyati Tergov qo'mitasi boshqarmasi boshlig'i muavini polkovnik Yuliya Sklerova tergov tugaguni va jinoyatni sodir etganlar aniqlanmaguniga qadar o'ldirilgan va yaralangan o'zbekistonliklar to'g'risida biror ma'lumot ochiqlanmasligini gapirdi.
Женщина находится в больнице и, соответственно, жизнь её тоже неизвестна, в каком состоянии дальше. Прогнозы какие пока неизвестны.
Yaralangan ayol hozircha shifoxonada, uning yashash-yashamasligi ham noma'lumligicha qolmoqda. Uning sog'ligi yuzasidan biror taxmin qilish ham qiyin. Ular oddiy mardikorlar ekan. Ularni o'ldirish kimga kerak bo'lib qolganini surishtirilmoqda, dedi tergov qo'mitasi vakilasi. Tergovchilardan olingan qo'shimcha ma'lumotlardan aniqlanishicha, jinoyatchi o'qotar qurol sifatida pistoletdan foydalangan. Hodisa joyida politsiyachilar 9 mm pistolet gilzalarini topgan. Hozirda Bogorodskiy tumanlararo tergov qo'mitasi tergovchilari mazkur fakt yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qotillikka urinish va qotillik moddalari asosida jinoiy ish ochdi. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekiston inson huquq himoyachilari alyansidan olingan ma'lumotga qaraganda, O'zbekiston xalq harakati varaqalarini tarqatgani uchun hibsga olingan 3 shaxs O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yurtalasida qiynoqqa solingan. Bu xabar ortidagi tafsilotlarni muxbirimiz o'rgandi va birozdan so'ng shu mavzudagi lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa boshqa mavzu. Toshkentda poytaxt ko'chalarini reklama va boshqa mazmundagi naklika e'lon hamda varaqalardan tozalash tadbirlari boshlandi. Toshkentni yopishqoq e'lonlardan tozalash tashabbusi bilan chiqqan O'zbekiston ekologik harakati Toshkent bo'limi faollari mahalla oqsoqollari bilan bu borada bir bitimga kelishgan. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi raisi Alisher Jo'rayevning ozodlikka bildirishicha, shaharni naklikalardan tozalash tashabbusi shu yilning mart oyida paydo bo'lgan.
Bu narsani agar ishonsangiz, biz mart oyida boshlovdi. Sababi mart oyida yomg'ir qorli ozgina kamaygandan keyin firmalar yomg'ir qorli kamaygandan foydalanib turib, daraxtlarga har xil ma'lumotnomalarni, uy joyiga oid, o'quv bilimiga oid shu ma'lumotnomalarni osiltirib yoki mix orqali yoki kile orqali ko'paytirib ketishadi. Tushunasizmi? Shuning uchun mart oyida qiluvdik buni, biz 1-2 kun qildik. Chilonzor rayonida boshqalarda. Hozir endi shahar miqyosi shuni ko'tarmoqmiz.
Mulozimga ko'ra, bu harakatdan asosiy maqsad shahar husnini buzib, daraxtlarga zarar yetkazayotgan reklama va boshqa mazmundagi yopishqoq e'lonlarga qarshi kurash.
Qaysi shu daraxtlarga yana zarar yetkazsa, ma'lum miqdorda jarima undirish haqida.
Bu tashabbus paydo bo'lgan shu yilning mart oyida muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining O'zbekistondagi yoshlar qanoti deb taqdim qilinayotgan va o'zlarini cho'lpon deb atagan guruh Toshkentdagi bozor, mahalla guzarlari va bekatlarga tanqidiy ruhdagi stiker va varaqalarni yopishtirib ketishgan edi. Cho'lpon tashkilotiga birikkan o'zbek yoshlari Toshkentning Yunusobod mavzeida joylashgan Megaplanet do'koni oldida avtomobil va taksilarning oynalariga Erkin yurt gazetasining navbatdagi sonini yopishtirib ketgani aks etgan fotosuratlar ozodlikka yetib kelgan edi. Varaqalarda hukumatning kirakashlar va taqdichlar faoliyatiga oid cheklovlarga bo'ysunmaslik chaqiriqlari chop etilgan edi. O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi raisi Alisher Jo'rayevga ko'ra, shaharni naklikalardan tozalash tashabbusi ham aynan mart oyida ochiqlangan. Shahar ko'chalarida hukumatga qarshi varaqalar paydo bo'lishi bilan bu tashabbus o'rtasida bog'liqlik yo'qligini aytgan mulozim, ayni vaqtda ekoharakat tashabbusining pirovardida ekstremistik chaqiriqlar oldini olish ehtimoli ham tahsinga loyiq deb biladi.
Albatta, bu tarix eskicha aytganda o'rmonga o'tkazsa shoshobdan baravar yonadi ko'l quruq degandek, bu narsalar ham oldin olinadi, o'ylab qoladi. Masalan, shuni ilvishdan oldin o'sha bir fuqaro o'ylaydi, mana shuncha ilvayotgan odam o'zi ham endi orqa oldiga, yon veriga bitta qaragan bo'lsa, endi ikkita qaraydi. Birov rasmga olmayaptimikan deb o'ylaydi. Birov videoga solmayotganmikan mana deb o'ylaydi. Tushunasizmi?
Deydi Jo'rayev. Toshkent shahrida yopishqoq e'lonlar tarqatish bilan shug'ullanadigan ikkita shirkat vakillari bir-birlaridan mustaqil tarzda shaharda e'lon yopishtirish bo'yicha hali rasman cheklanmaganini ozodlikka bildirishdi.
Расклеить стикеры, изготовить наклейки.
Вы сами расклеите, да?
Ну да, да, девушки будут ходить и клеить, да.
Xohlagancha naklikani chop qilamiz, qizlarimiz ko'chalarga yopishtirib chiqishadi, deb bildirdi shirkat vakili. Ozodlikning qanaqada cheklovlar bormi degan savoliga shirkat vakili cheklov yo'q, faqat matnning 60% o'zbekcha bo'lishi kerak, deb javob berdi. Ozodlik muxbiri matnlar yuzasidan qanaqada cheklov bormi deb so'radi shirkat vakilidan. Ular esa, masalan, qanaqa matn, misol keltiringchi, dedi. Biz esa O'zbekiston prezidenti konstitutsiyaga amal qilsin degan matn yozilgan o'sha yorliqlarni yopishqoq naklikalarni chop qilish mumkinmi, deb savol bersak, bunaqa matnni bera olmaymiz, deyishdi kulib.
Скажите, узбекский президент не соблюдает конституцию?
Да.
Это вам точно не разрешат. Извините, конечно, но это, я думаю, что вы... Есть такие органы, которые контролируют это все. Есть антимонопольный комитет, есть служба безопасности президента. Поэтому я думаю, что нет смысла даже начинать.
To'g'risi, biz ishlab chiqargan barcha mahsulot O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati nazoratidan o'tadi, deb ta'kidladi suhbatdoshlar. Suhbatdosh 7-iyul kuni bo'ladigan Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining navbatdagi yig'ilishining kun tartibida shahar ko'chalaridagi tozalik, xususan ko'chalarga yopishtiriladigan varaqalarni cheklash masalasi turganligini ham bizga bildirdi.
Bu mavzuga bugungi dasturimiz davomida yana qaytamiz. O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi raisi Alisher Jo'rayev bilan mavzu yuzasidan o'tkazilgan suhbatni dasturimiz oxirida tinglashingiz mumkin.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Endi e'tiboringizni Uzdun Robit mobil aloqa kompaniyasi atrofidagi bo'hronga oid bir so'nggi yangilikka qaratmoqchimiz. Interpol qidiruvida bo'lgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq direktori Behzod Ahmedov O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmagan. Bu ma'lumotni Moskvada faoliyat ko'rsatuvchi va o'z ismini oshkor qilinishini istamagan Ozodlik manbasi bildirdi. Behzod Ahmedovning so'nggi taqdiri bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov hozir studiyamizda. Kamoliddin, MTS O'zbekiston shirkatining sobiq direktori Behzod Ahmedov O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmagani haqidagi iddaolar qanchalik asosli? Agar tinglovchimiz bu mavzuni kuzatib kelayotgan bo'lsa, bilishadiki, shu hafta boshida Behzod Ahmedov O'zbekistonga olib kelindi degan xabar paydo bo'lgan edi.
Xabar paydo bo'lgan edi, lekin uni haligacha tasdig'i yo'q edi, birinchidan. Ikkinchidan, Interpol sahifasidan hali Behzod Ahmedov qidirilayotganligi to'g'risidagi ma'lumot olib tashlanmadi. Aksincha, u 2-3 sahifa orqada turgan edi, u birinchi o'ringa, ya'ni birinchi sahifaga olib chiqib qo'yildi. Biz bilamizki, o'sha 2003-2004 yillarda Uzdun Robita kompaniyasini MTSga sotilishi bilan MTS O'zbekiston joriy qilingan edi. MTS bu juda dunyoda kattalashib borayotgan bir kompaniya. Hozir Hindistonda va boshqa SNG davlatlarida uning millionlab klientlari bor.
Bitta O'zbekistonning o'zida yo'q 9 million.
Ya'ni 9 milliondan aslida ziyodroq, ya'ni taxminan 10 million. Ya'ni O'zbekistondagi abonentlar soni 16 million bo'ladigan bo'lsa, bitta MTSning o'zida 10 million deyiladi. Bu taxminan 70% ni, salkam 70% ni tashkil qiladi. Endi hozirgi mana biz aytayotgan ma'lumot bo'yicha ham tasdiq mavjud emas. Lekin ishoralar mavjudki, hali yoki Behzod Ahmedov qidirilyapti yoki haqiqatda u Moskvada qoldirilgan, ya'ni Rossiyada qoldirilgan bo'lishi mumkin. Endi unga qanchalik bu fuqarolik berilgan bo'lishi mumkin degan savolga, bunda o'ylaymanki, mantiqiy bir asoslar bor shunday deyishga. Aynan hozirgi davr Rossiya-O'zbekiston munosabatlari sovuqlashuv davriga to'g'ri keldi va Behzod Ahmedov juda ham ko'p muddat, uzoq muddat MTS O'zbekistonga direktor bo'ldi. Bu shaxsda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. O'ylaymanki, mana shu o'rtadagi sovuqlik fonida, shanida Behzod Ahmedovni O'zbekistonga berishi Moskvaning manfaatlariga to'g'ri kelmasa kerak. Shu nuqtai nazardan menimcha qoldirilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Demak, shu bugun paydo bo'lgan xabarga, ya'ni Behzod Ahmedov Moskvada yoki umuman Rossiya hududida degan xabarga siz ishonasiz?
Hozircha ishonaman, chunki uni inkor qilishga yoki to'laligicha unga bir asos tashga ham ma'lumotlar mavjud emas, lekin mantiqan shunday bo'lish ehtimoli yuqori deb o'ylayman.
Kamoliddin, mavzudan bexabar tinglovchimiz kim? U Behzod Ahmedov. Qanaqa janjal? Tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Ikki og'iz shu Uzdun Robita bilan bog'liq mojaroni bir tushuntirib qo'ysangiz.
Demak, bu taxminan 3 haftalar oldin Behzod Ahmedovning yo'qolib qoldi degan ma'lumot bilan boshlandi. Undan keyin mana o'sha MTS O'zbekiston O'zbekistonda faoliyat ko'rsatuvchi 4-5 ta mobil aloqa eng katta shirkatlardan bittasi birinchi o'rinda turadi, hozir aytganimizdek, va shundan so'ng mana shu mojaro haligacha davom etyapti. Demak, Behzod Ahmedov o'sha MTS O'zbekiston shirkatining mana keyingi yillarda, umuman o'sha MTS O'zbekiston joriy qilingandan buyon direktor sifatida faoliyat olib borgan shaxs. U shaxsning Gulnora Karimovaga yaqin ekanligi aytiladi. Bir vaqtlar mana shu direktor sifatida ularning o'zaro munosabati juda ham iliq bo'lganligi haqida gapiriladi va Behzod Ahmedov iqtisodchi o'laroq, ya'ni menejer o'laroq juda ham katta bir muvaffaqiyatlarga erishilganligi haqida aytiladi. Lekin mana shu Behzod Ahmedovning yo'qolib qolishi ortidan bir qancha farazlar oldinga surildi. Asosiy faraz sifatida Gulnora Karimova yoki O'zbekistondagi qudratli shaxslar MTS O'zbekiston shirkatini qaytadan xususiylashtirib, uning aksiyalarini tortib olmoqchi yoki qaytadan bir majburiy narxlarda sotib olmoqchi degan farazlar oldinga
surildi. Endi bu boshqa masala, qisqasi demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Uzdin Robitani rahbariyatiga jinoyat ish qo'zg'agan, Behzod Ahmedov Uzdin Robitani boshlig'i va
yo'qolib qolgan
qidiruvga berilgan edi va so'nggi ma'lumotga qaraganda u Rossiyadan O'zbekistonga olib kelinmagan. Rahmat Kamoliddin. Sinochi, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q.
Xo'jayinim qatga yurdi, sana shatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? $100 bergan edim.
Matiz olganman, Lacet olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda, haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba Ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Davom etamiz. O'zbekiston inson huquq himoyachilari alliansidan olingan xabarga qaraganda, O'zbekiston xalq harakati varaqalarini tarqatgani uchun hibsga olingan 3 shaxs O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qiynoqqa solingan. Alliyans vakillariga ko'ra, hibsga olinganlardan biri Nigora Hidoyatova va Muhammad Solih 2 yil avval Turkiyaning Istanbul shahrida uchrashib, O'zbekistonda davlat to'ntarishini amalga oshirish to'g'risida gaplashganliklariga guvoh bo'lganini da'vo qilgan. O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih ham, Nigora Hidoyatova ham Ozodlik bilan suhbat chog'ida Istanbulda uchrashib, O'zbekistonda davlat to'ntarishi haqida gaplashganliklarini qip-qizil yolg'on deb atadi. Ular bilan Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
O'zbekiston inson huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning Ozodlik radiosiga aytishi, hibsga olingan Abdurasul Mamarahimov, Jaloliddin Abdurahmonov va yana bir shaxs Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qiynoqqa solinib, Ozod dehqonlar harakati rahbari bo'lgan Nigora Hidoyatovaga qarshi ko'rsatma berishga majburlangan.
Задержанные ребята в распространении листовок Народного движения Узбекистана, они распространяли листовки и в общем их обвинили в свержении, в попытке свержения конституционного строя. Ребят жестоко пытали. Они дали показания против Нигары Хидоятовой. И вот сейчас вот такое вот судебное следствие идет.
O'zbekiston xalq harakati varaqalarini tarqatgani uchun hibsga olingan va konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan bu yigitlar yerto'lada qiynoqqa solingan va Nigora Hidoyatovaga qarshi ko'rsatma berishga majburlangan, dedi Urlayeva. Hibsga olinganlardan biri 2010-yilda Nigora Hidoyatova va Muhammad Solih Turkiyaning Istanbul shahrida uchrashib, O'zbekistonda davlat to'ntarishini amalga oshirish haqida gaplashganliklariga ham guvoh bo'lganini iddao qilgan. Hidoyatovaning aytishicha, hozir O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilish bandi bo'yicha ochilgan jinoyat ishlarini ko'rib chiqmoqda, o'zini esa 18-iyundan beri guvoh sifatida chaqirishmoqda. Nigora Hidoyatovaning o'zi tergovda ko'rsatma berganlari bilan yuzma-yuz uchrashtirilgan mahal ulardan bir nafarinigina tanishini, qolganlarini tanimasligini aytgan. Bunday so'roqlardan birida Hidoyat va unga qarshi ko'rsatma berganlardan biri bilan yuzma-yuz uchrashganini ham aytadi.
И когда я его видел, я сказал: "Я его не знаю". А после того, как начался допрос, он говорит: "А я её знаю. Она была на собрании в 2010 году, 14 июня, у Мухаммад Салиха на восточной стороне Стамбула, на вилле его, где проходило собрание, там были кто-то, я не помню уже, кто он сказал, много всяких людей было, и где решался план по свержению этого правительства, да?»
Хабызги он легендардан вары бран мену учраштырганада, мен уны танымаслигимна айтсам. U meni tanishini 2010-yil 14-iyun kuni Muhammad Solihning Istanbul shahrining sharqiy qismida joylashgan villasidagi yig'inda men bilan uchrashgani va shu yig'inda O'zbekiston davlat to'ntarishini amalga oshirish muhokama qilinganini aytadi. Bu qip-qizil yolg'on. Birinchidan men Muhammad Solih bilan tanish emasman. Ikkinchidan bunaqa uchrashuv bo'lmagan. Men uni uyida hech qachon bo'lmaganman. Uchinchidan varaqalar haqida gap ketyapti bu yerda. Axir bizda konstitutsiyaning 29-moddasi bor va u yerda xohlagan odam xohlagan ma'lumotni olishi va tarqatishi mumkinligi ochiq-oydin aniq qilib yozilgan-ku deydi Nigora Hidoyatova.
A takoy strachi bo'lmagan.
Ну, конечно, не было. Я же не знаю. Во-первых, я не знаком с Мухаммадом Салихом. Во-вторых, не было этой встречи никакой. Во-вторых, я никогда не была у него дома. Ну, я, ладно, листовки, я думаю, подумаешь, листовки. У нас есть, в конце концов, 29-я статья Конституции, где можно получать и распространять любую информацию, не подрывающую конституционный строй, да?
O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih ham Ozodlik bilan suhbatda Nigora Hidoyatova bilan O'zbekistonda davlat to'ntarish haqida gaplashganliklarini qip-qizil yolg'on deb atadi.
Albatta, bu g'irt yolg'on, chunki hech qachon Nigora Hidoyatova bilan bu Mama Rahimov mening uyimda bo'lmagan va ular mening uyimda bunaqa muzokara o'tkazishining o'zi kulgili gap. Ya'ni nega endi men Mama Rahimov bilan yoki
Lekin Muhammad Solih O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qiynoqqa tutilganlarning ayrimlarini tanishini aytdi.
Bu shaxslarning ikkitasini men taniyman. Bittasi eski erkchi Jamoliddin Abdurahmonov, ikkinchi bir kishi bu yerda Mamarahimov Abdurasul degan inson. Bu 2 yil avval bitta bahona bilan bu yerga kelib, men bilan tanishgan va Rauf Parfiga yaqin odamman degani uchun men uni qabul qilganman va bu yerda o'sha biz bilan uchrashib, Rauf Parfining kitobini Turkiyada chiqarish mumkin bo'lsa, biz uni Tojikistonda xalqqa tarqatar edik, yaxshi ish bo'lar edi, she'riyat muxlislari uchun degan bir fikrni aytgan va u odam endi chegaradan o'tayotgan paytda hozir yetishim bo'yicha uydagi qarindoshlarni yetishim bo'yicha chegaradan o'tayotgan paytda o'sha Tojikiston va O'zbekiston chegarasi o'tayotgan paytda qo'lga tushgan va chegarani buzganlikda ayblanib qo'lga olingan. Lekin buni bugun bizni tanigani uchunmi yoki boshqa bir sabablarga ko'rami, buni bir provokatsiyada qo'llanib, fitnada qo'llanib, uni bizga qarshi gapirtirib va hatto bizga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan odamlarga qarshi ko'rsatma berishda foydalanayotgani o'sha Milliy xavfsizlik xizmatining hali ham o'sha avvalgi o'sha uslubi o'zgarmaganini ko'rsatyapti.
Nigora Hidoyatovaga ko'ra o'zi va Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishga majburlanayotgan ayblanuvchilar qiynoqqa solingan bo'lishi ham mumkin.
Это ясно было, что его адвокат сказал: "Ваше ухо уже прошло, понимаете? От чего у него будет не слышать ухо?"
Ayblanuvchilar qiynoqqa solingani shundoq sezilib turar edi va hatto ayblanuvchilardan birining quloqi eshitmay qolgan. Quloqi nimaga yaxshi eshitmay qolishi mumkin axir, deydi Hidoyatova. Ayni paytda Nigora Hidoyatova ham Muhammad Solih ham insonlar varaqa tarqatgani uchun hibsga olinib, qiynoqqa solinayotganining o'zi adolatsizlikning bir ko'rinishi ekanini aytishadi.
Ya'ni hozirgi huquq organlari agar Jamoliddinni o'sha informatsiya tarqatgani uchun bizning harakatning informatsiyalarni tarqatgani uchun qiynoqqa solayotgan bo'lsa, konstitutsiyaga qarshi jinoyat ishlayotgan bo'ladi.
Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, O'zbekiston xalq harakati bilan aloqadorlikda ayblanib, hozirda ko'plab muxolifat faollari hamda ularning yaqinlari so'roqqa tutilmoqda. Muhammad Solih bilan aloqadorligi uchun ko'plarni hibsga olishyapti, so'roqqa chaqirtirishyapti. O'zbekiston xalq harakati rahbarlaridan biri Otanazar Oripov 2 kun avval tashkilotning Praga shahrida o'tgan qurultoydan qaytib kelishi bilan u va o'g'li so'roq qilingan. Ular Solih berib yuborgan kompyuterlar va varaqalarning tarqatilish yuzasidan so'roq qilinmoqda. Lekin tarqatilgan varaqalar va elektron vositalardagi axborot aksil konstitutsiyaviy xarakterdami, bu boshqa masala. Bu yuzadan zudlikda ekspertiza o'tkazmoq kerak, sababi ko'plab hibslar kutilyapti hozir, deydi Yelena Urlayeva.
После того, как это Назар Арифов возвратился из Праги с Курултая НБУ, на допрос был вызван его младший сын, и тоже его допрашивали за связь с Мухаммадом Салихом, там с распространением компьютеров, вот что-то в этом роде.
Ayni lavha hozirlanayotgan paytda O'zbekiston xalq harakatining 29-30 iyun kunlari Praga shahrida o'tkazilgan qurultoy qatnashchilaridan yana biri Xorazmdagi nazorat tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov ham 5 iyul kuni so'roqqa chaqirtirilgani ma'lum bo'ldi. Hozircha Yoqubovning o'zi bilan bog'lanishning iloji bo'lmayapti.
Keyinroq iloji bo'ldi. Eshitganingizdek, O'zbekiston xalq harakatining 29-30 iyun kunlari Praga shahrida o'tkazilgan qurultoy qatnashchilaridan yana biri Xorazmdagi nazorat tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov ham 5-iyul kuni Xiva tumanida so'roqqa chaqirtirilgan. Hayitboy Yoqubov bilan 5-iyul Toshkent vaqti bilan soat 13:00 da muloqot qilgan edik.
Rahmat, yetib keldim.
Hech qanaqa problema bo'lmadimi?
Yo'lda hech qanday problema bo'lmadi. Hali buyim keldilar, men yana bir endi men mahalla komitetidan taklif qildilar.
Ha, mahalla komiteti birosini, ha? Bu qaysi shaklda bo'ldi,
yani? Men 4 ta bana buyaga qo'ndirdilar, shora keling, siz bilan suhbatlashsak bo'ladi. Men 4 ta insonga savollarga javob beraman. Sen 5ga 1 mumkin bo'lsa telefon qiling.
Kim taklif qildi sizni?
Men hozircha mahalla qo'mondan tomoshaki mahallali tomoshik.
Ha, ismi kim tomoshakning ismi?
Boltaboy.
Boltaboy ekan, familiyasi kim?
Rajapov.
Mahallaning oti nima? Mahallaning oti.
Mahallaning oti Guliston.
Xiva tumani Guliston mahallasi rais o'rinbosari.
So'raga.
Eshitaman.
Sen 5dan keyin telefon atarsiz.
Haydboy Yoqubovga va'da qilganimizdek Toshkent vaqti bilan soat 5:00 17 da yana qo'ng'iroq qildik, lekin bog'lana olmadik, ammo soat 19 da hamkasbim Abdulla Iskandar Haydboy Yoqubov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi, biroq aloqa tezda yana uzilib qoldi. Hamkasbimning aytishicha Haydboy Yoqubovning ovozida biror bir tarzda xavotir alomatlari bo'lmagan. Davom etamiz. O'zbekiston fuqarolar jamiyati faollaridan yana biriga oid bir xushxabar. Huquq himoyachisi Habibulla Oqpulatov ozod qilindi. 4 iyul kuni tushdan so'ng O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 6445 muassasa Toshkent viloyati Olmaliq shahrida joylashgan da jazo muddatini o'tayotgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining sobiq faoli Habibulla Oqpulatov ozodlikka chiqarildi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollariga ko'ra, huquq himoyachisi 4 iyul kuni kechqurun uyiga yetib borgan. Uning sog'lig'i qoniqarli, kayfiyati yaxshi. Jamiyatga ko'ra Habibulla Oqpulatov muddatidan avval shartli ravishda ozod qilingan. 62 yoshga kirgan Habibulla Oqpulatov 2005-yilning 4-iyunida Samarqand viloyati Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat, 158 moddasi O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish, 159 moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va boshqa moddalarda bilan ayblanib 2005-yilning 18 noyabrida 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati ma'lumotiga ko'ra, Oqpulatovga 10-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 221 moddasi jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining talabiga bo'ysunmaslik bilan yana 3 yil muddat qo'shib berilgan edi. Eslatib o'tamiz, Habibulla Oqpulatov bilan birga ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachilari Sattor Irzayev hamda Norboy Xoljigitov muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston delegatsiyasi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mudofaa vazirlari kengashining 62 sessiyasida qatnashadi. Pokiston rasmiylari payshanba kuni mamlakat hududi orqali NATO yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish qayta yo'lga qo'yilganini ma'lum qildi. Ruminiya parlamentida ko'pchilikni tashkil qiluvchi Liberal Sotsialistik Ittifoqi mamlakat prezidenti Trayan Basescuni lavozimidan chetlatishga qaratilgan favqulodda majlisini boshlaydi. Ukraina muxolifatining yuzlab tarafdori 2 kundan beri rus tili maqomini boshiruvchi qonunga qarshi Kiyevda norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Farg'onada o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlandi. Bu haqda 4-iyul kuni Qirg'iziston hukumatining chegaralarni aniqlash bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov ma'lum qildi. Qirg'iz rasmiysiga ko'ra, chegarani aniqlash bo'yicha O'zbekiston hukumati komissiyasiga yangi rais saylangani chegara borasidagi Qirg'iziston-O'zbekiston muzokaralarini jonlantirgan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash davlatlararo komissiyasi bahsli hududlar masalasini hal etish yuzasidan muzokaralarning yangi formatini belgilab oldi. Qirg'iziston hukumati rasmiylarining bildirishicha, bundan buyon o'tkaziladigan muzokaralarda shu kungacha aniqlanmagan 10 ta hudud masalasi muhokama qilinadi.
Qalbag'on uchastkada taqtov bo'yicha jumushda jurnal degan kelishimga keldik. O'sha negizida Xudo bo'lsa, kelarki yo'l ushuvda o'sha shaharda bo'ladi.
Aniqlanmagan hududlarda chegara chizig'ini belgilab olaylik degan qarorga keldik. Shu maqsadda 10 ta hududni tanlab oldik. Bu hududlar masalasi 24-iyul kuni O'shda o'tadigan muzokaralarning navbatdagi bosqichida muhokama qilinadi. Bungacha O'zbekiston aniqlangan, lekin bahsli bo'lib qolayotgan hududlar masalasini hal qilib olishni taklif qilayotgan edi. Biroq biz hali aniqlanmagan hududlar masalasini ko'rib chiqish maqsadida bu taklifga rozi bo'lganimiz yo'q, dedi Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash va chegara hududlarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Qurbonbay Iskandarov. Qirg'iz rasmiysi chegarani aniqlash bo'yicha O'zbekiston hukumati komissiyasiga yangi rais saylangani qirg'iz-o'zbek muzokaralarini jonlantirdi deb hisoblaydi. Qurbonbay Iskandarovning aytishicha O'zbekiston komissiyasining eski raisi chegarani aniqlash ishini ortga tortib kelgan.
Aljada kichina to'g'ri emas yozilib qolibdi, taqtalib qolibdi degan jo'yalarni qo'ydilar biz.
Biz O'zbekiston tomoniga kerakli hujjatlarni taqdim etganmiz, ammo O'zbekiston tomoni avvalgi 3 ta uchrashuvda chegara yuzasidan o'z hujjatlarini bizga taqdim etmay ishni ortga surib kelgan, dedi Qurbonboy Iskandarov. Qirg'izistonlik ayrim siyosatchilar esa qirg'iz tomoni chegaralarni aniqlash yuzasidan to'laqonli faoliyat yurita olmayapti deb hisoblaydilar. Parlament deputati Ulug'bek Qo'chqorovning aytishicha O'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash jarayonida so'nggi bir necha yil davomida olg'a siljish kuzatildi.
Ушу граница маселеси боюнча мындай чабалдык кылып коёбуз да, жакшы мындай күчүбүз жоктуктай болуп да, явно турган маселелер боюнча дагы мындай чечкиндүү бир иш-чараларды.
Чегара маселесинде катыйл чараларды көрө алмайбыз. Кыргызстан фойдасына хал болушу мүмкүн болгон худутлар жүзөсүн хам amaliy harakatlar qilinmayapti. Hukumatning markaziy tuzilmalari mahalliy hokimiyatlar bilan chegara masalasida muvofiqlashtirilmagan tarzda faoliyat ko'rsatayotgani uchun ham shunday holatlar yuzaga kelyapti, dedi Ulug'bek Qo'chqorov. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbek-qirg'iz chegarasi yuzasidan so'zlashuvlarning keyingi bosqichi 24-iyulda O'sh shahrida boshlanadi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1,5 ming chaqirimdan ko'proq. Mazkur hududning 300 chaqirimi shu kungacha aniqlanmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar, shu yerlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qatga yurtasanam, shakka boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 100 dollar bergan edim.
Lacet olganman. Lacet olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
O'zbekistonlik taniqli rassom Lekim Ibrohimovning Guinness rekordlar kitobiga kirishi mumkin bo'lgan ulkan asari 4-iyuldan boshlab Praga tramvaylari orqali targ'ib qilina boshlandi. Guinness rekordlar kitobiga kiritilishiga loyiq 2 ta rekord uchun ariza bergan o'zbek rassomining ulkan asari seshanba kuni Pragadagi ko'rgazma zaliga olib kelindi.
Taniqli o'zbek rassomi Lekim Ibrohimovning yuk mashinalariga ortilgan 1001 polotnodan iborat 1000 malak va 1 surat asari Pragaga kelgunga qadar 1 hafta yo'l bosdi. Ko'rgazma tashkilotchisi Rossiyadagi Global Festival shirkatining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Murod Ibrohimovning Ozodlikka bildirishicha, 1001 bo'lakdan iborat ulkan kartinani montaj qilish ishlari chorshanba kuni boshlangan. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistondan kelgan 2 ta mutaxassis rasm pachalarini yaxlit holatga keltirish uchun ishga kirishgan. 4-iyuldan boshlab Pragadagi 50 ta tramvay o'zbek rassom asarini targ'ib qilishga kirishdi. Rassom Lekim Ibrohimovning balandligi 8 metr, uzunligi esa 60 metr bo'lgan 1000 malak va 1 surat gigant asari ilk bora Praganing qadimiy ko'rgazmalar zalida 9-iyul kuni namoyish qilinadi. Bu asar haqidagi shov-shuvni kuchaytirish maqsadida 50 ta tramvayga ko'rgazma haqidagi plakatlar yopishtirilgan, deydi Murod Ibrohimov. Ozodlik muxbirining gigant asarining ilk namoyishi uchun nega aynan Praga tanlandi degan savolga javob bergan rassom Lekim Ibrohimov shaharning vizual san'atdagi muhim roliga to'xtaldi.
Pragadan boshlagandim, Praga qadimiy shahar. O'tgan mingga yaqin eski nimalar bor, tarixiy narsalar bor. Mana shu u ham bir katta nima, mana shuning uchun Pragadan shu bu ham ko'plagan narsalar bor-da Pragadan eski eski shundan boshidan bu ham Yevropa eski shahar
Mana shu o'zi shu mingi ming parishda ming pragadagi nimaga loyiq bo'ladi deb boshlagan.
Lekin Ibrohimovga ko'ra, Praga rassomlikdagi yangi to'lqinlar markaziga aylanmoqda. Bu shaharda Yevropadagi eng baland ot haykali bor, raqsga tushayotgan bino faqat Pragada mavjud televizorga o'rmalayotgan ulkan chaqaloqlar haykalining mashhur muallifi David Cherni ham Pragada istiqomat qiladi. Shu bois dunyodagi eng ulkan rasm namoyishi uchun Praga shahri ayni muddao deydi suhbatdosh. Lekin Ibrohimning ozodlikka bildirishicha bu rasmni yaratish uchun 3 tonna bo'yoq va 600 kvadrat metrga yaqin maxsus ohorlangan, nam o'tkazmaydigan maxsus mato sarflangan. O'zbekistonlik rassomning g'ayrioddiy nomini eshitgan ko'pchilikda bu ism ma'no mohiyatiga oid savol tug'ilishi tabiiy. Nega ota-onangiz sizga Lekim deb ism qo'ygan deb savol berdik suhbatdoshga.
Lekim degan otimni sababi bizlar endi ota-onamiz kommunist bo'lgan. Shu vaqtda hali ko'p qolganda Vladimir Lenin, Lekim deganda Ленинский комсомол интернационал молодежи биринчи, кейин ундан кейин Вилкисон бўлган.
Сал кейроқ туғилсам, балким исмим Вилкисон бўлармиди, деди Озодлик билан Тошкентда туриб гаплашган рассом. Рассомнинг ўзи гигант асари кўргазмаси бошланиши арафасида 5-июл куни Прагага етиб келишини билдирди. Муаллиф ҳақида икки оғиз, лекин Иброхимов 44-yili Olmaotaning Uyg'ur qishlog'ida tug'ilgan, 71-yili Toshkentdagi teatr va rassomlik institutiga o'qishga kirib, uni 77-yili tugatgan, Rossiya Badiiy akademiyasining faxriy a'zosi, lekin Ibrohimov nafaqat rassom, balki o'z falsafiy qarashlarini so'z bilan ifoda qiladigan faylasuf hamdir, lekin Ibrohimovning Afsonalar kitobi 94-yili Germaniyada nemis tilida nashr qilingan.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Turkiyada ishlayapmiz. Uni ishni saqlamiz. Kasa tovuq yeyamiz. Ofitsiant. Men o'zim oshpazman. Turkiyada turildim, men ishlayman. Aha, oshpazlik qilaman.
Qashqadaryoda
2 yil Ankarada ishladim, 2 yil Istanbulda ishladim. Singil sotganda yana qilmagan ishim qolmadi Turkiyada da. Allohga shukr, yosh odamlar, masalan, O'zbekistondan yosh odamlar bor Turkiyada da, masalan, ish o'rgatib, usta darajasiga keldim.
O'zbekistonda nima ish qilgansiz?
O'zbekistonda nishon taqilganim yo'q edi. 18 yoshimdan boyagi keldim, Turkiyaga keldim. 11 sinfgacha maktab o'qidim. Universitetda kichkinagina magazin bor edi. Shu magazinda ishlardim, universitet baqqal, ya'ni. Universitetni Samarqandga ketdim. Ishlab yurardim, masalan, hozir Samarqandda 18 yosh bolalar qolmagan, hammasi chetga tushib ketadi.
Men 17 yoshdasiz endi.
Men 22 yoshdaman. 18 yoshda Turkiyaga keldim.
Bir o'qib, u yerda o'qish imkoniyatlari yo'qmi masalan, o'qib bir bilim olish?
Men juda ko'p so'rashdim, lekin shu mesga aytgan voqea bor-ku, o'sha uchun o'qish mumkin emas edi. O'zbekistonga borib, dokumentlarni kelish kerak edi. Endi bizlar 22 yosh, endi bu yoshdagi o'qisak nima bo'ladi, o'qimasak nima bo'ladi. Endi bizlar hayot maktabini o'qib yuribmiz, endi aka ishlab.
Nima ovqatlanib pishirasiz endi?
Ichingiz kim?
Hurmat, mani ismim.
Men baliqchiman. Baliq pishiraman. Undan keyin tovuq chechitlari bor.
Turkcha yemaklar ham pishirasizmi?
Zaten turkcha yemak pishiraman. İşte turkcha yemak pishiraman. O'zbekistonga borsam orqamdan borish niyatim bor edi. Endi qanday bo'ladi bilmaymanda.
Borib nimani o'rgandingiz endi? Nima qanaqa taomlar o'rgandingiz?
Smit focha, undan keyin tatlı chechitlari, baliq, undan keyin tovuq, turk mutfağı, qara dengiz mutfağı, ya'ni hali o'rgangan narsam bor.
Restoranda pishirasiz, restorandan, turk restoranidan.
Ha, hozir Taksimda ishlayapman.
Taksim markazining ichida.
Taksim markazi, Ustyol gardesini bilasizmi, bilmaysizmi? Shu yerda ishlayman. Shu yerda 7 qatli bizaki 7 qat. Hozir restoran. Men bir yonimda yana bir turk oshpaz bor.
Ha.
200 barobar ishlaymiz.
Ha, yaxshi.
U tatlilarni qiladi, men yog'li yemaklarni qilaman. Uchun shuna ishlaymiz. Oylik 500 dollar. Qayerda bo'lsa o'zbekka olib beradi qachoqqa.
500 dollar oylik.
5000 oyligimiz.
Endi yashab yashasa bo'ladimi shu pulga?
Endi ota-onamizga jo'natamiz, nima qilamiz?
Ha, undan ortiq uyga ham yuborasizmi?
Ha, işte uyga 500 dollar boradi. Uyga mamlakatga jo'nataman. Men turizmdan ishlayman. Ha. Nexia mashina oldim. Uy joyim ham mana shuni qildim. Mol oldim.
O'zbekistonda.
O'zbekistonda. Endi nasib bo'lsa, yana 1-2 yil ishlasam O'zbekistondan bir Samarqanddan bir kiraga bir yer olib dükkan açış niyetim var. Şimdi arzular. Arzular yani lütfen. Birden bir de dayı var. Patronumuz var. O yani yardım kılaman diye yaptı. İlken bir açamız olmasa diye yaptı. Şimdi tür ilden bir işler yürüp durdum. Türkçen bilmezsen kildik. Türkçen durgen.
Ağzı oraya tuttun ya da Türkçen. Yakşı. Rahmet gitti.
Bir yerde mesela çıkıp özlükler işlerdi de. Kürtede kopsukken özlüklerim var. Yani özlükten afalı kaçan geçen de buladı. Özlük ayırları var yani. Ayıp bulmayacağın derecede işler kıladı. Yani bunlar bir taraf yok mu efendim? Fakat özlükten başladı. Bunu işletken ayırlar yok. Mesela Türk ayırlar onda işlemeye taşarı geçiyor. Yani Türkmen ayırları da o kadar güvenmez. Mesela Kazak bizden Eskir Davri'den çıktık ki. Rasyonel ve aslan. Kostan bedel çıktı. Bitti Özbekistan ne geçimde? Yani Azat Kadesi ne de yani. Rusya'da bollar bizden içtik. Mesela Rusya'da işletken bollarım var uzaklaştan. Bizler mesela Samarkand'dan 18 yaşlı bola kalmadı değil mi? Mesela benim Samarkand değil mi? Tam az çift devlette işte bir adı.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Sinochi, sizning ham hikoyangizni tinglovchilarimizga yetkazishga Ozodlik radiosi tayyor. Boshqa mavzular. O'zbekistonda huquq tartibot idoralari islomiy to'y qilgan fuqarolar bilan faol qiziqa boshlagan. Bu haqda O'zbekiston ichida faoliyat yurituvchi ekspertlar ishchi guruhi ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralari islomiy to'y qilgan shaxslar bilan faol qiziqa boshlagan. Mahalliy huquq faollariga ko'ra, militsiya va maxsus xizmat xodimlari to'ydan keyinoq bunday xonadonlarga kelib, yosh kelin-kuyov va ularning ota-onalari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazyaptilar hamda ularning nima uchun aynan islomiy to'y qilgani bilan qiziqmoqdalar. Ayrim paytlarda esa ular islomiy to'y o'tkazayotganlarni tushuntirish xati yozishga majbur qilyaptilar, deydi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov.
Birinchi navbatda shu mahalla qo'mitasi va joydagi uchastka militsiya nazori shu to'y o'tkazgan xonadonlarni to'ydan keyin kelishib so'roq qilishyapti, suhbatlar uyushtirishyapti va ba'zi holatlarda bu suhbatlarda tuman va viloyat darajasidagi ishlar organlari hamda xavfsizlik xizmatlari vakillari ham ishtirok etishgani kuzatilgan va ushbu suhbatlar jarayonida shu oila vakillaridan, ayniqsa shu kuyovdan va uning ota-onasidan shu nega diniy bir omillar orqali to'y o'tkazgani to'g'risida tushuntirish xatlari talab qilingan. Biz yana bugungi bayonotimizda ta'kidlab o'tamizki, ko'p holatlarda islomiy to'ylar qilish urfini oxirgi bir necha yillarda Rossiya va Qozog'istonda ishlab kelayotgan o'zbek muhojirlari olib kelishyapti. Mana shu suhbatlar jarayonida mehnat muhojirlaridan ular kimdan bu kabi odatlarga o'rgangani, ularga namoz o'qishni kimlar Rossiyada yoki Qozog'istonda o'rgatgani, kimlar bilan ko'proq vaqt o'tkazishlari, ulardagi ahvol to'g'risida ma'lumot olishga harakatlar bo'lyapti,
deydi Suhrob Ismoilov. Uning aytishicha, O'zbekistonda bugungi kunda joy-joylarda Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligining mahalliy idoralari, hokimiyat va mahalla komitetlari vakillaridan iborat maxsus komissiyalar tuzilgan.
Mana shu komissiyalarning asosiy vazifasi mehnat muhojirligidan diniylashib, hukumatni nikohida diniylashib qaytib kelayotgan yoshlarni ro'yxatini tuzish va shu yoshlarni muntazam ravishda kuzatib borish vazifasini amalga oshirishyapti shu komissiya.
Ekspert ishchi guruhi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi paytlarda islomiy to'y qilish O'zbekistonning Andijon, Farg'ona, Namangan, Xorazm, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida ancha ommalashgan. El orasida oq to'y ham deb ataladigan bunday to'ylar qizil, ya'ni sovetcha to'ylardan dasturxonda ichkilik bo'lmasligi, ba'zi uchun mashshoqlar chaqirilmasligi, ular o'rniga ko'pincha biror ilmli kishining ma'viza qilishi, to'yxonada erkaklar va ayollar alohida o'tkazilishi bilan ajralib turadi.
Bu yo'sinda o'tkazilayotgan to'ylarning ko'payayotgani o'zbek rasmiylarini xavotirga solib qo'ygan. Buni ekspert ishchi guruh rahbari Surob Ismoilov mana bunday izohlaydi.
Fikrimizcha, hukumat shu butun mustaqillik davri yillarida mamlakatda majburiy bir yo'llar bilan, cheklovlar bilan kerak bo'lgan paytda esa zo'ravonlik kuch ishlatish yo'li bilan bo'lsa ham dunyoviylikni saqlab qolishga intilmoqda. Chunki dunyoviylik masalasi hozirgi hukumatni nazarida ularni qo'lidagi hokimiyatni saqlab qoluvchi eng asosiy omillardan biri va ular islomiy oppozitsiyada katta bir xavflardan birini ko'rishadi. Shuning uchun dunyoviy to'ylardan ko'ra islomiy to'ylar o'tkazilayotgani hozirgi paytda ommalashayotgan bo'lsa, buni hukumat balki o'zini tushunchasida aholi o'rtasida radikal diniy g'oyalar kuchayotganligi, ekstremizm kuchayotganligi kabi bir talqin qilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shunaqa bir reaksiyani biz guvohi bo'lib turgan bo'lishimiz mumkin,
deydi Surob Ismoilov. Suhbatdoshimizga ko'ra, xorijda diniy erkinlik sababli islomiy tushunchalarni kengaytirib, vatanga ibodatlarni muntazam ado etadigan bo'lib qaytayotgan mehnat muhojirlari O'zbekistonda davlatning din borasidagi siyosati tufayli ta'qibga uchrashi ehtimoli katta bo'lib, ular o'zlarini faol dindor sifatida tutaversalar, diniy ekstremizm, aksil konstitutsiyaviy faoliyat va terrorchilikda ayblanishi ham mumkin. Ozodlik uchun Xondamir.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi. Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bugun tilga olganimiz mavzulardan biriga yana bir bor qaytamiz endi. O'zbekiston poytaxtini qo'lbola reklama va e'lonlardan tozalash, poytaxt ko'chalarini qo'lbola reklama va e'lonlardan tozalash tashabbusi bilan chiqqan O'zbekiston ekologik harakati Toshkent bo'limi faollari mahalla oqsoqollari bilan bu borada bir bitimga kelishib olingani aytildi. O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi raisi Alisher Jurayevning ozodlikka bildirishicha, shaharni qo'lbola reklama va e'lonlardan tozalash tashabbusi shu yilning mart oyida paydo bo'lgan va bu haqdagi lavhani boyaroq tingladingiz. Endi esa O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi raisi Alisher Jurayev bilan o'tkazilgan qisqa bir suhbatni havola qilmoqchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alisher, yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi?
Rahmat.
Men Abdulla Iskandar. Mana bu nakliklardan tozalash haqidagi tashabbus nimaga bunaqa bugun paydo bo'ldi bu? Chunki har doim
bu narsani biz bu narsani agar ishonsangiz, biz mart oyida boshlovdi. Sababi mart oyida yomg'ir qorlar ozgina kamaygandan keyin ko'pchilik o'sha ochiq va yopiq shakldagi firmalar yomg'ir qori kamaygandan foydalanib, daraxtlarga har xil ma'lumotnomalarni, uy joyiga oid, o'quv bilimiga oid shu ma'lumotnomalarni osiltirib yoki mix orqali yoki kile orqali ko'paytirib ketishadida. Tushunasizmi? Shuning uchun man mart oyida qiluvdik buni, biz 1-2 kun qildik Chilonzor rayonida boshqalarda. Hozir endi shahar miqyosida shuni ko'tarmoqmiz. Xudo xohlasa 17-iyulga mo'ljallayapmiz.
Nima, qanaqa katta kompaniya bo'ladi 17-iyulda?
Yo'q, mana qarang, shahardagi mana o'z yurganda asosan bu narsa bekatdagi daraxtlarga va bekatlardagi o'sha ostanovkaga qilingan bekatlar bor-a, temirdan iborat, har xil masalan yaxshi hozir bekatlarni tayyorlashyapti, oynalardan iborat. Shuning hammasiga kile orqali yoki mix orqali yopishtirib, qovushtirib ketishyapti, juda ham xunob turibdi, xabaringiz bor.
Ha, shu keyin ana nima dediki, har xil anaqa tanishuv ilonlari ham bor, o'sha
albatta biz asosiy vazifamiz hali ko'chadagi farroshlarga o'xshab ularni yig'ish emas. Shu bilan birga bir tashviqot qilsak degan bir fikr borki, ommaviy axborot vositalari mana sizlar orqali, gazeta jurnallar orqaliki mana shu ma'lumotnomani men agar daraxtga ilayotgan bo'lsam, menga bir ma'lumot berilsinki, buni men ilishdan oldin boshqa zarurat joyiga beray, agar men daraxtga zarar yetkazayotgan bo'lsam, shahar qismini buzayotgan bo'lsam, mana bu narsa ham ko'pchilikda yo'q-da. Tushunasizmi? Biz daraxtga ilayotganlarni noto'g'ri qilayotganini aytyapmiz-ku, lekin qayerga murojaat qilishni aytmayapmiz ko'p holatlarda.
Ha, qayerga murojaat qilish kerak?
Mana hozir qarang, men hozir harakat qilyapman, bildim, men bilganim, bilishim bo'yicha masalan, men uyimni, xonadonimni katta kichik qilmoqchi bo'lsam, bu haqda bu daraxtlarga ilinmas, balki mana shu uy joylarni oldi sotishi bilan shug'ullanadigan mana bu adabiyot instituti bor, eski literatur instituti, hozirgi jahon tillari universitetini, demak ingliz tili fakultetining bekati bor, mana bu ko'kcha bozoridan o'tgandan keyin.
Ha ha ha, bor bor.
Ha, barakalla. Mana shu joyda reklama agentligi bor. Undan tashqari Toshkent shahrida hokimiyat qoshida 25 kishidan iborat reklama agentligi bor. Bu baraka topkunlar ham unaqa ishlayotgan yo'q. Reklamaga borib ozib-yozib bir narsa qilaman desiz, juda ham katta bir mablag'ni so'raydi-da, o'zi olgan daromaddan qancha bir 5-10% sarf qilib, masalan, mana demak, joy bo'yicha falon joyga murojaat qilgan yoki falon narsa bo'yicha falon joyga murojaat qilgan degan bir taklifi o'zi yo'q. Tushunasizmi? Biz bir narsa talab qilishdan oldin aholiga, aholidan ularga oldin yo'lini ko'rsataylik. Mana qizilda o'tib ketsa, mani chirillab to'xtatadi.
Ha, ha, shunaqa.
Chunki men GAIni xodimini aytganini qilmayapman, davlat aytgan ishini qilmayapman. Ammo ko'kcha hech kim mani to'xtatmaydi, chunki ko'kda ketyapman. Xullas, qaram shu narsani bir ko'tarsak va bir kunda bo'ladigan ish emas. Buni iloji bo'lsa 2 oy ko'yda qilsak ham ancha natijasi bo'ladi. Lekin mani bilishimcha o'zimizni kollektivdan tortib, o'zimizni boshqa yo'li, masalan, mahalla kuy kollektivlarida ham ko'pchilik shuni to'g'ri yo'lga qo'yish tarafdori.
Ha, shunaqa ekan, men sizdan oldin nimaga telefon qildim, reklama kompaniyalarga-da. Endi odamlar o'zining uyida kserikdan chiqarib yopishtirgani bir narsa, lekin alaqa yopishqoq naklikalar ishlab chiqaradigan firmalarga telefon qildim. O'zimiz qizlarimiz yopishtirib beryapti deydi-da, bu buni qirib ola olmaysiz uni.
Endi biz to'g'ri yo'lga solaylik-da.
Ular aytadiki, ograniченияga yo'q, bemalol qilib beramiz, deyapti-da. Men aytdim, chiqdi ekologiyalar divizionidan ham xabarimiz yo'q deydi. Ya'ni qonun darajasiga yetmagan.
Endi qonun darajasiga yetmaganda ham bizda shunaqa narsa borki, agar daraxtlarni shoxshabalarini yoqsa, moddiy fuqaro uchun 5, mas'ul fuqaro uchun 10 minimal aklad miqdorida masalan jarima bor. Hozir shuni kecha obodonlashtirish bilan gaplashuvdik, obodonlashtirish ham shuni qabul qilinayotgan ekan. Qaysi shu daraxtlarga yana zarar yetkazsa, ma'lum miqdorda jarima undirish haqida. Tushunasizmi? Mana bu narsalar ham yetsak yomon bo'lmasdi.
Keyin xabaringiz bormi? Mart oyida O'zbekistonda mana bu diniy ekstremistik varaqalar ham yopishtirilgani haqida mana bu programmani ko'rdingiz, mana televizorda bo'ldi.
Albatta, bu tarix eskicha aytganda o'rmonga o't ketsa shoshobdan baravar yonadi ko'l quruq degandek, bu narsalar ham oldi olinadi, o'ylab qoladi. Masalan, shuni ilmishdan oldin o'sha bir fuqaro o'ylaydi, mana shuncha deganim afzalmi yoki to'g'ri borib o'zini idorasida, o'zini ma'lum bir firmasida shu ishni qilsam ma'qulmi degan narsa bo'ladi-yu, lekin 100% bo'lmaydi do'stim. Ammo bizga hatto 70-80% bo'lsa ham ko'rinadi. Mana siz mana bu Chilonzor metrosidan orqaga qarab keling, metroga, Mirzo Ulug'bekka qarab, bir 1000 ta daraxtda bir 10 mingdan 20 minggacha e'lon bordi. Masalan, men ko'zim tushgan joyda o'zim olib tashlayman, ham savob uchun, ham ishimiz ko'rinsin deb.
O'shatda mana nima bor? Bir o'zim uyim bor o'sha nimada, Hamza metrodan sal o'tib, prokuratura orqasida uyimizda. Bilaman, men aytayotgan problemani qiyin.
Do'stim, bizning asosiy maqsadimiz mamlakatimizda 100 dan ortiq millat bo'lsa, hammasi jam bo'lib, mana mart, aprel, may oyidagi hashallarda chiqish bo'ldi. O'z xabaringiz bor. Men o'ylayman, yomon bo'lmaydi, biz yo'lga solib qo'yaveraylik. Bu bilan katta mablag' ketmaydi. Faqat shijoat ketadi, vaqt ketadi. Bir tashabbus ketadi. Biz harakat qilsak, menimcha yomon bo'lmaydi. Lekin qaytar aytaman, birdan bo'lmaydi. Hatto bu 20-30% bo'lsa birinchi qadamimizda. Keyin yana 20-30 qo'shilsa, ishimiz ko'rina boshlaydi.
Ha, albatta, endi mahalla oqsoqollarimiz kerak qanaqa? Uchrashuvlar
deydi. Bu bilinib ilayotgan odam o'zi ham endi orqa oldiga, yon veriga bitta qaragan bo'lsa, endi ikkita qaraydi. Birov rasmga olmayaptimikan deb o'ylaydi. Birov videoga solmayotganmikan mana deb o'ylaydi. Tushunasizmi?
Ha.
Mana kecha ko'rdingizmi e'lonni? Axborotdan oldin bir otaxon xastada ketyapti, o'zimizni xalq artisti. Ketidan ikkita mullavacha gaplashib kelyapti-da, qo'lidagi ishi bitgani uchun qo'lidagi qog'ozni yerga tashlab yubordi. otaxon esa hassa bilan ko'rsatyapti. Ey mullavachcha, bu qog'ozni joyi bor-ku. Ey uzr otaxonda hali yosh yigit, bo'lmasa otaxondan 2 barobar yosh kichkina. O'rniga tashadi-de, tirikligiga ketdi yana gaplashib. Ana bunaqa tomonlari bor. Endi nasib qilsa xudo xolsa 17 ga harakat qilamiz.
Ozodlik savollariga O'zbekiston ekologik harakati Toshkent shahar hududiy bo'linmasi raisi Alisher Jurayev javob berdi.
Shorunda qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin.